คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ออกหมายจับพลเอกพิสารปมคดีตากใบพร้อมเสนอยืดอายุคดีคมนาคมหัวใสคิดนโยบายภาษีรถติดติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
สื่อกำลังติดตามคดีสลายการชุมนุมที่สถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อ20ปีที่แล้วกำลังจะหมดอายุความลงพรุ่งนี้แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถตามตัวจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกลับมาขึ้นศาลได้เหตุใดคดีนี้จึงใช้เวลาถึง20ปีคะ
เหตุการณ์ตากใบเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2547หรือ20ปีที่แล้วในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีสืบเนื่องจากตำรวจคุมตัวเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านโคกกูแวตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส6คนโดยเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกอาวุธปืนเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ก่อความไม่สงบทำให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนในพื้นที่นัดชุมนุมกันหน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบนับพันคนเรียกร้องให้ตำรวจปล่อยตัวทั้ง6คนนำไปสู่การฉลายการชุมนุมโดยพลโทพิสารวัฒนวงศ์คีรีแม่ทัพภาคที่4ในขณะนั้นเป็นผู้สั่งการซึ่งมีผู้ชุมนุม7คนเสียชีวิตระหว่างการฉลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวผู้ชุมนุมอีกกว่า 1,300 คนขึ้นรถบรรทุกของทหารในลักษณะนอนซ้อนทับกันไปยังค่ายอิงขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีซึ่งห่างออกไปจากพื้นที่ชุมนุมประมาณ150กิโลเมตรแต่มีผู้ชุมนุมที่เสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวรวมรถบรรทุกเพราะว่าขาดอากาศหายใจ78คนหลังเกิดเหตุมีการตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปว่าวิธีการสลายการชุมนุมที่ใช้กำลังติดอาวุธและใช้กระสุนจริงเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมและชี้ว่าพลโทพิสารซึ่งเป็นแม่ทัพภาคที่4ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่บกพร่องขาดความรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาสำหรับผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุม7คนเนื่องจากไม่สามารถสืบทราบได้ว่าใครเป็นผู้ทำให้เสียชีวิตเพราะอยู่ในช่วงชุลมุนอัยการปัตตานีจึงมีคำสั่งให้งดการสอบสวนส่วนผู้เสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมศาลจังหวัดสงขลามีคำพิพากษาว่าผู้ตายทั้ง78คนเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจระหว่างอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่แต่จากนั้นก็ไม่มีความคืบหน้าทางคดีทำให้ญาติของผู้เสียชีวิตได้ฟ้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อศาลจังหวัดนราธิวาสด้วยตัวเองเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยทำการฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ7คนรวมทั้งพลเอกพิสารต่อมาครับ12กันยายนศาลนัดสอบคำให้การจำเลยแต่จำเลยทั้งหมดไม่มาตามนัดจึงต้องออกหมายจับจำเลยด้วยกัน6คนครับยกเว้นพลเอกพิสารที่มีเอกสารสิทธิ์ที่มีเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองศาลไม่มีอำนาจออกหมายจับจึงมีหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้อนุญาตออกหมายจับพลเอกพิสารก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งให้ออกหมายจับพลเอกพิสารมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ทันก่อนที่คดีนี้จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมหรือวันพรุ่งนี
้ตอนนี้มีข้อเสนอเรื่องการขยายอายุความหรือหยุดอายุความสามารถทำได้หรือไม่ทั้งยังมีความเป็นห่วงว่าหากคดีหมดอายุความอาจจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่อย่างไรคะ
มีข้อเสนอจากสมาชิกวุฒิสภาอังคณานีรภัยจิตประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาเห็นว่ารัฐบาลควรออกพระราชกำหนดขยายอายุความหรือหยุดอายุความในคดีดังกล่าวซึ่งสามารถออกโดยมติคณะรัฐมนตรีได้เพราะว่าถือเป็นความหวังสุดท้ายของผู้เสียหายที่ยังหวังจะได้รับความยุติธรรมเพราะหากประตูนี้ถูกปิดก็ยังมองไม่เห็นทางออกหากผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มาศาลในเวลาที่เหลืออยู่คดีจะหมดอายุความไปตามกฎหมายจะทำให้ทุกคนที่ถูกกล่าวหาลอยตัวพ้นผิดเหมือนกรณีของเหตุการณ์กราดยิงมัสยิดกรือเซะแต่กรณีของตากใบนั้นเป็นการเสียชีวิตภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นความรับผิดชอบของรัฐที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทั้งนี้หากไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้สว.อังคณามีความเป็นห่วงนะครับยอมรับว่าอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและอาจทำให้คนกลุ่มหนึ่งใช้ประเด็นนี้มาต่อสู้หรือใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์เพียงว่าขณะนี้กำลังให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาควบคู่ไปกับการดำเนินการติดตามตัวจำเลยมาขึ้นศาลให้ได้ยืนยันรัฐบาลทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ขออย่านำเรื่องนี้มาเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สร้างปัญหาและส่งผลต่อความมั่นคงเพราะว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าฝ่ายความมั่นคงพยายามที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างเต็มที่หวังว่าจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นแต่ข้อเสนอเรื่องการยืดอายุต้องแก้กฎหมายและต้องไม่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งต้องพิจารณาอย่างครอบคอบทั้งนี้ได้มีการออกหมายตำรวจสากลกรณีหากหนีไปอยู่ประเทศใดๆก็สามารถนำตัวกลับมาได้รัฐมนตรียุติธรรมกล่าวด้วยว่านะครับคดีตากใบผ่านมาหลายรัฐบาลแล้วแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่อยากให้คดีนี้ขาดอายุความจึงรื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ก็ไม่สามารถไปแทรกแซงศาลและอัยการได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นถึงข้อเสนอให้รัฐบาลออกพระราชกำหนดเพื่อขยายอายุความของคดีสลายการชุมนุมหน้าสภ.ตากใบ
หลังกระทรวงคมนาคมเสนอแนวคิดเรื่องการเก็บภาษีรถติดออกมามีเสียงสะท้อนอย่างไรบ้างคะ
สำหรับค่าธรรมเนียมรถติดก็คือการเก็บภาษีเพื่อแก้ไขการจราจรที่ติดขัดเมื่อผู้ใช้เส้นทางขับรถเข้าไปใจกลางเมืองเพื่อลดการจราจรอันคับข้างลดมลภาวะทางอากาศอีกทั้งจะช่วยให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นส่วนรถไฟฟ้าปัจจุบันนั้นดำเนินการโดยบริษัทเอกชนที่เข้ามาซื้อสัมปทานและคิดค่าโดยสารตามระยะทางซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เสนอนโยบายเก็บค่าธรรมเนียมรถติดเหมือนในต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางการซื้อคืนระบบเดินรถและสิทธิการเดินรถแล้วก็จ้างให้เอกชนเดินรถจนกว่าสัญญาสัมปทานเดิมจะสิ้นสุดลงเพื่อจะได้สามารถจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในราคา20บาทตลอดสายตามที่พรรคเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลหาเสียงไว้ซึ่งประเทศที่ใช้ค่าธรรมเนียมรถติดก็อย่างเช่นสิงคโปร์สหราชอาณาจักรอิตาลีสวีเดนเป็นต้นนะครับด้านสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขทำการศึกษาเบื้องต้นกับหน่วยงานต่างประเทศและจะทำการเร่งสรุปข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในกลางปีหน้าเพื่อให้ทันกับนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายขณะที่กระทรวงการคลังศึกษาแนวคิดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดในพื้นที่กรุงเทพย่านสุขุมวิทรัชดาภิเษกและสีลมเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดจูงใจให้ประชาชนใช้บริการสาธารณะที่ราคาถูกและเข้าถึงได้เป็นทางหลักโดยพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณการจราจรราว 700,000 คันต่อวันซึ่งรายได้จากการจัดเก็บนี้จะนำมารวมในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะมีการจัดเก็บในอัตราที่เพิ่มขึ้นอาทิใน5ปีแรกจัดเก็บคันละ50บาทคาดว่าจะได้รายได้ส่วนนี้ประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปีมีความเห็นจากนายสามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นว่าการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดจะส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากแม้ในพื้นที่ที่มีรถไฟฟ้าแล้วก็ตามด้วยเหตุนี้ก่อนที่จะเก็บค่าธรรมเนียมรถติดรัฐบาลจะต้องเตรียมความพร้อมทุกด้านอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบต่อผู้คนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกย่านธุรกิจที่เป็นเป้าหมายรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในย่านธุรกิจด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ